әуе толқынында Азаттық радиосы мен оның жүргізушісі Үкілай Бестай. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақстан президенті өзінің жылдық жолдауында Жаңаөзендегі жағдайды айтып, елге тыныштық керек деді.
Жаңаөзендегі жағдай бір салалы шағын қалалардың әлеуметтік қатерге жақын екенін көрсетті.
Атырау облысында Теңізшевройлға қарасты сенімді құрылыс компаниясының жұмысшылар жалақыларын көтеруді талап етіп, сәрсенбіден ереуілдеп жатыр. Кейбір белсенділерге оппозицияның 28 қаңтардағы митингісіне қатыспау туралы ескерту қағаздар берілген. Көмірді көп пайдаланатын Қазақстан әлемдегі ауасы мен суы ластанған елдер қатарынан табылып отыр. Сондай халықаралық ұйымдар сынап отырған Қазақстанның дін туралы заңы әсіресе мұсылмандар құқын шектеп отыр, дейді заңгер Мақсат Нұрқыбаев. Нұрқыбаевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Қаңтардың 27-сі күні Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арналған кезекті жолдауын жасады. Қазақстан парламентінің мінберінен сөйлеген президент осы жолы өз ішіміздегі тыныштық керек, мемлекетті басқару күрделеніп барады деген сөздерді айтты. Премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметтің толық құрамы, облыс әкімдері мен дипломатиялық корпус өкілдері түгелдей қатысқан бұл отырыста президент Жаңаөзендегі төтенше жағдайдың созылмайтындығына да тоқталды. Әлеуметтік экономикалық жаңғырту Қазақстан дамуының басты бағыты деп аталған бұл жолдауында үкіметке шілденің басына дейін шағын қалаларды белгілі бір салаға бейімдеп дамытудың жаңа бағдарламасын дайындауды тапсырды. Сондай-ақ Назарбаев президент әкімшілігі мен үкіметке 2012 жылдың алғашқы жарты жылдығы аяқталғанша президенттің кадрлық корпусына үміткерлерді дайындау туралы да тапсырма берді. Дегенмен бірқатар сарапшылар президент жолдауы мен оның орындалуы екі бөлек нәрсе екендігін айтып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Жұма күнгі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл сайынғы жолдауы әлеуметтік экономикалық мәселелерге арналды. Онда жұмыспен қамту, қолжетімді баспана, өңірлерді дамыту мәселелерімен бірге мемлекеттік қызмет сапасын жақсарту, сот және құқық қорғау жүйесіндегі модернизация, адам капиталы мен зейнетақы жүйесін жақсарту сынды мәселелер сөз болды. Қазақстан президентінің биылғы жолдауы Жаңаөзен оқиғасынан кейін 1.5 ай өткеннен кейін жасалғандығын айта кету керек. Сондықтан да жолдауда Жаңаөзен сөз болғаны да заңды. Президент өз кезегінде бұл оқиғадан сабақ алуымыз керек деп атап өтті.
Жаңаөзендегі жағдай бір салалы шағын қалалардың әлеуметтік қатерге жақын екенін көрсетті. Бұл оқиғадан біз тиісті түйін жасалып, одан сабақ алуымыз керек. Одайы ескерілу керек. Үкіметке бір салалы шағын қалаларды дамыту туралы арнайы бағдарлама жасауды тапсырамын. Онда қаланың экономикасындағы әрбір нақты бағытты әртараптандыру, әлеуметтік саланы дамыту ескерілуі қажет.
Президент халықты бір салалы шағын қалалардан гөрі өсу нүктелеріне шоғырландыру қажет деп айтты. Өсу нүктелерінің қатарына Алматы, Астана, Шымкент, Ақтөбе сияқты ірі қалалармен қатар Ақтауды да қосқан еді. Бұл нүктелерде халықты жұмыспен қамту мақсатында жаңа зауыттар салынып, инфрақұрылым салынады. Бұдан өзге ол жекешелендіру кезінде сатылған ірі өнеркәсіп активтерін мемлекеттің өз меншігіне қайтадан сатып алатындығын айтты.
Бұрын сатылып кеткен активтердің бірқатар маңызды бөлігі мемлекет меншігіне қайтарылды. Енді Богатырь, Қарашығанақ, Қашаған кен орындары, НРС, Қазақмыс компаниялары басым активтері мемлекет игелігінде болды. Кезінде мен айтып едім, қазір приватизация мен мынандай жағдайда біз сатып жатырмыз, уақытысы келгенде барлығын қайтарамыз деп. Сол қайтарылу мінекі келді. Блок пакет барлық акциялар Қазақстанда өзіміз барлығына ықпал жасайтын боламыз.
Сондай-ақ Қазақстан президенті 2012 жылдың бірінші жартысында президент кадрларының корпусы жасақталатындығын атап өткен еді. Ол корпусқа кіретіндерді арнайы комиссия үміткерлердің білімі мен кәсіпқойлығына, жоғары моральдық қасиеттеріне, бұрынғы тапсырылған учаскедегі жұмысына қарап таңдайды. Олардың жалақысы бизнес саласындағы айлық табыспен теңдес болады. Бұл өте маңызды деп айтқан еді президент. Өз кезегінде саясаттанушы Досым Сатпаев биылғы жолдауда атап өтерлік бір-екі жайт қана бар дейді. Оның алғашқысы дәл осы болашақ кадрлар мәселесі көрінеді.
Хотел подчеркнуть, есть некое такое заимствование у России. В свое время, еще при Путине, была тоже аналогичная программа создания кадровой команды президента из числа молодых представителей, в том числе и бизнеса, которые могли бы потом расставляться на те или иные государственные должности.
Ал екіншісі индустриалды инновациялық мәселе, оның ішінде жергілікті өндірістерді дамыту, құрылыс жүргізу және отандық кәсіпорындарға инвестиция құю мәселесі екен.
Если внимательно с ней ознакомиться, то здесь вылазят некие китайские аналогии. акцент был сделан на том, что необходимо государству сейчас увеличить финансирование крупных дорогостоящих инфраструктурных проектов.
Президент жолдауына қатысты пікір білмек ниетте саясаткер Шасарал Қуаныш Әлінге хабарласқанымызда ол 17 жыл қатарынан беріліп келе жатқан жолдауды мүлдем тыңдамайтындығын айтқан еді.
Мен бастапқы ең алғашқы кезде шыққан Назарбаевтың жолдауларын оқыдыммын. Артынан көзім жетті, ол әншейін тек қана баланың ойын сияқты. Содан кейін мен мына жолдауды әлбетте оқыған жоқпын. Өйткені алдын ала белгілі, оны олай айт, бұлай айт, оның ішінде халыққа пайдалы ештеңе жасалмайды. Тек қана режимге керегін жасайды. Қалғандар тек көз қылып әлгі халық талдау жазғандардың бәрі далада қалады. Сондықтан оны оқы не, оқымадың не, бәрібір.
Дегенмен біз жолдауда айтылған кадрлық корпус туралы айтып, осыған қатысты оның пікірін білуге тырыстық, ол өз кезегінде оның құрамына сын айтқан еді.
Кадр мәселесі, элитаны дайындау мәселесі, сонда оны кім дайындайды, және кім таңдайды ол элита. Әрине мұны Назарбаевтың жеке билік режимі, кімнің арасынан таңдайды, өздерінің құлдарының арасынан, басқа дұрыс азаматтарды таңдамайтыны сөзсіз. Болашаққа бағдарламасы сияқты өздері біледі кім жіберетінін. Сол жалғасады әрине, егер бұндай элитаны дайындайтын болса, ол кешегі жаңа өзіңге оғатқан кімдер? Қай элита? Сол Қасымов бар. Керек болса тағы да оғатам деген сол элита. Соны дайындайды. Демек режимге берілген режим не айтса соны мүлтіксіз орындайтын құлдарды дайындайды. Басқа ешқандай да дайындық болу мүмкін емес.
Еске салсақ, президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арнаған жолдауын 1996 жылдан бері жолдап келеді. Әр жылдары оның тақырыбы әртүрлі болған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушым, бұл тұста Қазақстан президенті жұма күні министрлер кабинетінің отырысына қатысып та, үкіметті берген тапсырмамды уақытында орындамай отыр деп сынаған. Президенттің айтуынша, үкімет президент берген тапсырмаларды дереу орындаудың орнына оны министрлерге, министрліктер оны орынбасарларына, ал олар ол тапсырмаларды өзінен төмендегілерге тапсырып жатады екен. Ақыр соңында бір тапсырма бүкіл Қазақстанды шарлап, бір тапсырмадан ондаған тапсырма шығып кетеді деген Назарбаев президенттен тапсырма алған әр министр оны өз орындауы керек деп қатаң ескерту жасапты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары аймақтан алынған тақырыппен одан әрі жалғасады. Атырау облысының аумағындағы Теңіз Шевролл компаниясының зауытына күрделі жөндеу жасап жатқан сенімді құрылыс компаниясының 200-дей жұмысшысы жалақысын көтеруді талап етіп, жұмысты тоқтатты деп хабарлайды азаттықтың атыраудағы тілшісі Сәния Тойкен. Енді Сәнияның телефон арқылы берген хабарына ден қойыңыз.
Қаңтардың 25-і күні Теңіз Шевролл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас мердігері сенімді құрылыс компаниясының субмердігерлері болып саналатын Сағым, Ақтілек, Мәди мекемелерінің 100-ден астам жұмысшылары жарты күнге жұмысты тоқтатқан. Олар жалақыны өсіруді талап еткен екен. Бұл туралы азаттық тілшісінен наразылық білдірген жұмысшылар хабарлаған еді. Олар жалақыларын көтеруді талап етуден бөлек еңбекақыларының күн сайын өсіп бара жатқан тұтыну тауарларының қымбаттылығына қарамастан 89-90 мың теңгеден аспай отырғанына шағымданады. Бұл енді олардың айлық ауысымен жұмыс істейтін есептейтін болсақ айына 40-45 мың деген сөз. Бұған енді жалпы қалай өмір сүруге болады? Жалақымызды 150 мың теңгеге дейін өсіруді талап етіп отырмыз деген болатын өздерінің аты жөнін айтудан бас тартқан наразылық білдірген жұмысшылар. Олар жалақы мәселесін қаңтардың 28-іне дейін шешуге мұрсат бергендерін айтады. Біздің талабымызды тыңдаған Жылой ауданының әкімі, жергілікті құқық қорғау органдарының қызметкерлері талабымыздың орындалатынын айтып кеткен болатын. Енді соны күтіп отырмыз. Егер талабымыз орындалмаса, қайтадан жұмысты тоқтатып, ереуілге шығуға мәжбүр боламыз деп мәлімдейді жұмысшылар. Енді осы жұмысшылардың наразылығын көріп, оны тыңдауға барғанын Жылой ауданы прокуроры Алмаш Серкешбаев растап отыр. Ол азаттық тілшісіне былай деп мәлімдеген еді.
Кешегін жұмыс. Проблема с работодательными работниками, если бы заработную плату трудились, экин, а басқа действовал сакин. Но мы в любом случае, заявление к нам поступило, именно со сотрудниками, это бізге арзысты. Сол подлежит сенімді құрылыс. Сол арыз бойынша біздер прием меры какие-либо. Отправим департамент координации занятий сенімді. Неге? Арызды қарандар деп или өздеріміз тексереміз. Но в тот момент мы проверку не проводили.
Ал енді сенімді құрылыс компаниясының атыраудағы өкілі Радия Салихова бұл мәселеден мүлдем хабарсыз екенін айтып отыр. Оның айтуынша, кенді құрылыстың бас компаниясының өзі Атырау қаласынан 300 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан теңіз аймағында сіз сол жерге барып, анық-қанығына жетпесеңіз, мен ештеме айта алмаймын деген болатын. Бір айта кететін мәселе, бұл сенімді құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің түпкі құрылтайшысы түрік компаниясы саналады. Олар теңіз кенішін игеріп жатқан Теңізшевройл компаниясының басты мердігерлерінің бірі. Бұған дейін 2006 жылы дәл осы компанияда қазақ және түрік жұмысшыларының арасында үлкен еңбек дауы туындап, оның соңы үлкен наразылыққа ұласқан болатын. Осының нәтижесінде жүздеген адам түрлі дене жарақаттарын алып, ауруханаларда жатып емделген еді.
Қадірменді ағайын, Атырау облысындағы бұл жұмысшылардың жағдайы жайлы біздің веб-сайттан қарап отырыңыздар. Біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жыласады. Осы уақытқа дейін бостандық пен жемқорлық деңгейі жағынан төменгі орындарды иеленіп келген Қазақстан енді экологиялық ахуал тарапынан да төменгі рейтингіге ілініп отыр. Дүниежүзілік экономикалық форумның экологиялық өнімділік индексін талдап жасаған тізімінде 2012 жылғы Қазақстан 132 елдің арасынан 129 орынды місе тұтқан екен. Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Балымқожа бізге студия сұхбатында айтып береді. Саида, сонымен неліктен Қазақстан экологиялық жағдайы нашар елдердің қатарына кірген екен?
Үкілай, бұл сұрағыңызға жауап беру үшін алдымен тыңдармандарымызға мына ақпаратты айта кетейін. Жалпы ақштың Йейл және Колумбия университеттерінің дүниежүзілік экономикалық форуммен бірлесе дайындаған есебінде 132 мемлекеттің экологиялық саясатына талдау жасалады. Ұйым есебінде мемлекеттердегі ауа мен судың ластануы, климаттың өзгеруі, орман және балық шаруашылығын дұрыс ұйымдастыру сияқты мәселелерді талдаған. Жаңа өзіңіз айтып өткеніңіздей, бұған дейін коррупцияға қарсы күрес және еркіндік деңгейі бойынша төменгі орындарды иеленген Қазақстан бұл жолы енді экологиялық ахуал жағынан да төменгі рейтингіге ілініп отыр. Оның себебін экологиялық өнімділік индексі жобасының директоры Энджел Хсу былайша түсіндіреді.
For Kazakhstan, they performed the lowest in terms of climate change and air.
Көмір көп жағатындықтан Қазақстан климаттың өзгеруі мен ауаның сапасына байланысты төменгі рейтингіге қол жеткізді. Көмір қышқыл газ шығуының 45% көмір пайдаланатын электр станцияларына байланысты. Қазақстан билігінің электр жарығы саласында жаңартылған энергияны дамытудағы саясаты күшті емес екендігі белгілі болды, дейді Хсу. Үкілай, айта кету керек, дүниежүзілік экономикалық форумның экологиялық өнімділік индексін талдап жасаған тізімінде Қазақстаннан кейінгі соңғы орындарда Өзбекстан, Түркменстан және Ирак тұр. Бұл тізімде Орталық Азия елдерінің төменгі рейтинг алу себебі, сондай-ақ бұл елдердің су мәселелерін шешу проблемаларымен де байланысты, дейді мамандар.
Саидал, Қазақстанның тағы бір көршілесі Ресейше экологиялық ахуал жағынан нешінші орында тұр екен?
Ресей 132 мемлекеттің арасынан 106 орынды алыпты, ал ең жоғарғы орындарды Швейцария, Латвия, Норвегия, Люксембург және Коста-Рика иеленіпті. Ал Ұлыбритания болса 9-шы, АХШ 49-шы, ал Қытай 116 орында тұр.
Рахмет, Саида. Қадірменді ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстан тақырыбында бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты тыңдаушы ғайын, қаңтардың 28-і күні жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Алматыда өткізейін деп отырған митингісіне қатыспау туралы бірқатар азаматтар соңғы күндері жергілікті прокуратура органдарынан алдын ала ескерту қағазын алып үлгеріпті. Ал құқық қорғаушылар бұл заңға қайшы екендігін айтып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қоғам және оппозиция белсенділеріне тапсырылып жатқан прокуратураның қағазында митингті өткізуге жергілікті әкімшіліктің рұқсат бермегені, сондықтан Қазақстанның арнайы заңнамасы бұзылмасы үшін алдын ала ескерту жасап отырғандықтары көрсетілген. Нақтырақ айтқанда, жиналыс, жиын, пикет, шерулерді ұйымдастыру және өткізу тәртібіне байланысты заңнаманы бұзған жағдайда ұйымдастырушылар мен оған қатысушылар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 373 бабы бойынша әкімшілік жазаға немесе 334 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін деп жазылған. Дәл осында ескертуді митингті ЖСДП партиясы атынан ұйымдастырып отырған саясаткер Жармахан Тұяқбай алғандығын айтады.
Ескерту маған да жасап келіп, арнайы прокурор келіп, мен жауапкершілігімді ертеңгі күні әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартылатынымды ескертіп кетті.
Дейді саясаткер, қаңтардың 27-сі күні белгілі болғандай, мұндай ескертулер партияның өзге де мүшелеріне Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Маржан Аспандиярова, сонымен бірге азаматтық қоғам белсенділері, құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина, Ринат Қибраев, Дмитрий Тихонов және тағы басқа азаматтарға да тапсырылған. Өз кезегінде Ринат Қибраев мұндай ескертулер бірде-бір демократиялық елде жоқ екендігін және кез келген азамат қандай шараға барып қатысқысы келсе, өз еркі екендігін айтып отыр.
Ни в одной демократической стране нету такого понятия, как предостережение против граждан идти на то мероприятие, на которое они хотят идти, будь то митинг, демонстрация или прочее политическое событие.
Біз бұл ескерту жайында толығырақ білмек болып, Алматы қалалық прокуратурасына хабарласқан кезде баспасөз қызметінің хатшысы Гүлнар Байсақанова Бәленбай бөлімінің кімге ескерту жасағанын жасамаған білмейтіндігін айтып, ресми сауал жіберуді сұрады.
Мен енді компьютер емес қой, мен қанша бізде жүз управление соң бәрін не жасап атқанын білмеймін ғой. Мен только пресс-секретарым, сондықтан мен барлығын біле бермеймін. Сіздер запрос беріңіздер, пожалуйста.
Дәл осындай жауапты бас прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернұр Уәлиде қайталады. Құқық қорғаушы Амангелді Шырманбаевтың түсіндіруінше, прокуратура туралы заңға сәйкес прокуратура өкілдері азаматтар мен ұйымдардың іс-әрекеттері алдағы уақытта заң бұзушылыққа тірейтін болса, онда олар ескерту қағазын жібере алады екен. Дегенмен,
бірақ та жиналыстар жөнінде заңға қарасақ, ондай ескерту беру деген жоқ, және де халықаралық стандарттарға қарасаңыз, егер мысалы жиналыс бейбіт түрде өтсе, онда мемлекет ондай жиналысты қолдау керек. Яғни көмектесу керек өткізуге.
Оның айтуынша, бейбіт жиындар өткізу туралы заңдағы ережелерге сәйкес мұндай ескертуді прокуратура емес, жергілікті атқарушы органдар жасауға тиіс екен. Және жаңағыдай алдын ала емес, тырнақша ішінде заңсыз жиналыс кезінде хабарлайды екен.
Ескерту беру дегеніміз, ол моральдық жағына қарасаңыз, бұл дегеніміз ол қорқыту деп айтуға болады. Заңды тұрғыдан алғанда алдын ала, яғни кінәсіздік презумпция деген принцип бар конституцияда. Осындай алдын ала ескерту беру, прокуратурадан ескерту беру дегеніміз ол соң кішкене қайшы келуге болуы мүмкін деп айтып.
Құқық қорғаушының айтуынша, Қазақстанның ұлттық заңнамасы қандай да бір жиын, митинг ұйымдастыру үшін әкімшіліктен рұқсат сұрау етуді талап етсе, Қазақстан қол қойған халықаралық құжаттарға сәйкес бейбіт жиын өткізу үшін тек жергілікті атқарушы органдарды ескерту жеткілікті екен. Мемлекет қол қойған адам құқықтары пактісі бойынша мемлекет адам құқықтарын сақтауға және оны іске асыруға мүмкіндіктер жасауға міндетті, дейді құқық қорғаушы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сондай-ақ Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан полициясы да республика алаңында өтетін жиынға дайындалып жатыр екен. Ал хабарларымызды басқа тақырыппен жалғастыратын болсақ, Human Rights Watch ұйымының есебінде Қазақстанда діни сенім-наным еркіндігі де тарылып бара жатқандығы сынға алынған. Қазақстандағы діни қызметтер мен діни ұйымдар туралы қабылданған заңға президент Назарбаевтың 13 қазанда қол қоюы дін еркіндігі саласында сөз жоқ артқа кеткен қадам болды деп атап көрсетілген халықаралық ұйымның соңғы есебінде. Бұған Азатқа пікір білдірген қазақстандық заңгер, жалпы республикалық адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі коалиция қатшылығының жетекшісі Мақсат Нұрпаев, дін туралы заңда әсіресе мұсылмандардың құқы шектеліп отыр дейді.
Мақсат, сонымен Human Rights Watch адам құқықтарын қорғау ұйымы Қазақстанның осы 2011 жылғы дін туралы заң жобасын сынап отыр, яғни бұл дін еркіндігін шектеген заң болды деп. Сіздің пікіріңіз қандай?
Бұл халықаралық ұйымның айтып отырған сөзінің жаны бар. Өйткені діни қызметтер мен діни бірлестіктер туралы заң қабылданбай тұрып жоба кезінде де біз айтқан болатынбыз, бұл заңның қабылдануы адамдардың құқықтары мен бостандықтарын шектейді деп. Өйткені бұл шектейтіні анық, бұл біріншіден. Екіншіден, жалпы бұл қабылданған заң ашық айту керек біздің Қазақстан Республикасының конституциясына және көптеген халықаралық фактілерге, құжаттарға қайшы келеді. Оны нақтылап айтатын болсақ, мысалы Қазақстан Республикасы конституциясының 14-ші бабында, соның 2-ші тармағында былай деп жазылады: тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге де жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды деп жазады. Ал біздің жағы аталған дін істері жөніндегі заң бойынша әсіресе мұсылмандардың құқығы бұл жерде анық шектеліп отырғанын баса айту керек. Өйткені сол заңның 7-ші бабында ол діни жоралар мен рәсімдер деп аталады. Сол діни жоралар мен рәсімдер қалай жасалады? Қай жерде болуы тиіс, қай жерде болмауы тиіс деген мәселеге келген кезде, жалпы әлемдегі діндердің ішіндегі 5 уақыт намаз оқып, 5 уақыт дінге мән беретін тек қана ислам дінінде ғана. Және ол 5 уақыт намазды әркім өзінің ыңғайы келген жерде рәсімдерін жасауға міндетті. Ал осы заңның 7-ші бабы бойынша, мысалы, көптеген орындарда, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік мекемелерде, денсаулық және білім ұйымдарында тағы басқа көптеген жерде ол рәсімдерді атап айтқанда намаз оқуға тыйым салынады делінген. Кейіндеп ол намаз оқуға болады, бірақ намазханаларды жабу керек деген мәселе туындады. Бірақ қалай айналып келгенде де бұл адамдардың құқығын шектейтіні рас. Сонымен бірге Қазақстан Республикасы Конституциясының 22-ші бабы бар. Бұл 22-ші бабында әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар деп жазылған. Ал ар-ождан бостандығының ішіне бұл діни сенім, наным міндетті түрде кіреді. Сондықтан адамдардың бұл ар-ождан бостандығының жөніндегі құқығының да шектеліп отырғанын анық айту керек.
Мақсат Мырза, енді осыған дейін айтылып келді Қазақстанда діни еркіндік деп. Ал енді осы заң қабылданғаннан бері Қазақстанда діни еркіндігі көбінесе мұсылмандардікі шектеліп отыр деп айтып қалдыңыз. Нақты қандай дәлелдеріңіз бар?
Жағы дін істері жөніндегі заң қаралып мәжілісте бастала бастаған кезде осы заңды қабылдауға болмайды деп мәлімдеме жасаған болатынбыз. Сол кезде көптеген қоғамдық бірлестіктер жалпы республикалық адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі коалиция құрған болатын. Сол коалицияға заңды қабылдамай тұрып та одан бері де бұл коалиция өзінің жұмысын жалғастырып келе жатыр. Осы уақытқа дейін коалицияның қоржынына көптеген азаматтардан хаттар келіп түсті. Оның ішінде нақты дәлел айтатын болсақ, бұл заң қабылданғанға дейін де көтерілген Ақтөбеде Ағысбек Төлегенов деген облыстық соттың судьясын осы діни сеніміне байланысты жұмыстан аластатылды. Одан кейін мысалы Шымкент облысында бір ауылдың имамының үйін ешқандай рұқсатсыз келіп тінту жүргізген, оның жеке мүліктерін, жағы компьютерлік оргтехникалық заттарын алып кеткен, әлі күнге дейін оны қайтарған жоқ. Бұл нақты дәлелдер. Сонан кейін көптеген облыстарда бізде қыздардың басына орамал тағып оқу орындарына бару жөніндегі мәселелер көтеріліп жатыр. Бұл туралы әлі күнге дейін де хаттар келуде. Мысалы, нақтылап айтатын болсақ, тағы да Ақтөбедегі мемлекеттік университетте 8 қызды мүлдем жоғарғы оқу орнына кіргізбей қойған. Содан кейін осы коалицияның араласуынан кейін біз президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияға хат жаздық, президенттің атына хат жаздық. Содан кейін барып жоғарғы оқу орнының басшылары ол қыздардың оқу орнына орамалмен кіруіне рұқсат берді. Осындай жағдайлар көптеген жоғарғы оқу орындарында да сосын мектептерде де орын алуда. Сонан кейін әлгі құқық қорғау органдарының тарапынан сақалы бар адамдарды қандай себеп салдарсыз тоқтатып, құжаттарын тексеріп, себеп салдарсыз жағы опорный пункттарға апарып, қолдарының іздерін түсіріп, аты жөндерін жазып алып жатқан жағдайлары бар. Сонан кейін тағы бір мәселе, мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысының Шапаев деген ауылында құқық қорғау органдары кәдімгі бүкіл ауылдың бісміллә деп бетін сипайтын адамдарының бәрін әйел демей, еркек демей құқық қорғау пунктіне полиция соған шақырып, тізімдеп, арнайы ескертулер жасап, қойдай көгендеп тізімдеген жағдайы бар. Бұл туралы да бізге хат келіп түскен. Біз бүгінгі таңда мұсылмандардың құқығын қорғауға, оларға құқықтық кеңес беруге сондай жұмыстар жасаған жағдайымыз бар. Енді өздеріңіз білесіздер, осы заң қабылданғаннан кейін мысалы кейбір экстремистік топтардың пайда болғанын білесіздер, мысалы Атырау жақта мысалы Сондықтан қалай дегенде де бұл заңның қабылданғаны дұрыс болмады деп нақты айту керек.
Мақсат Мырза, енді осы дін туралы заң қабылданғаннан бері біраз уақыт өтті, ол заң күшіне енді. Енді бұл арада мемлекеттік қызметте отырған біраз азаматтардың діндар екені де белгілі. Олар енді қазір заңды бұзып, жұмыс уақытында намаз оқи алып отыр ма, жоқ заңды сақтауға мәжбүр болып отыр ма?
Бұл жерде енді екі дай жағдай болып тұр. Мысалы, дін істері жөніндегі агенттіктің төрағасы Лама Шариф Мырзаның өзі айтты. Мысалы, күнделікті бес уақыт намаздың тек бір уақыттағы, жайғалғы сағат 5-тің шамасындағы кездегі намаз ғана жұмыс уақытына келеді. Қалған уақытының бәрінде бұл жұмыс уақытынан бөлек оқылады деп. Мысалы, түскі намазды бір жарымда түскі үзіліс кезінде оқып алуға болады деген сияқты. Енді қазіргі жағдайда бұл бір моральдық тұрғыда айтқанда дискомфорт дейміз ғой. Сондай бір ыңғайсыз жағдай туғызып отқан жағдай бар. Бір жағынан алып қарасаңыз, мемлекеттік қызметші болсын, бір жағынан жұмыс уақытында мешітке немесе басқа жерге шығып кетуіне болмайды. Өйткені біреудің жұмысына мешіт жақын болса, біреудің жұмысына мешітке барып келу үшін бірнеше сағат керек. Ал мысалы еңбек заңнамасы бойынша 3 сағаттан артық жұмыста болмаған адамды жауапқа тартуға болады.
Заңгер Мақсат Нұрпайыппен сұхбатты алдағы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыз. Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіз. Енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына ден қойыңыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні парламенттің біріккен отырысында халыққа жолдауын арнады. Атырау облысындағы Теңізшевройл компаниясының зауытына күрделі жөндеу жұмыстарын жасап жатқан сенімді құрылыс компаниясының 200-дей жұмысшысы жалақыларын көтеруді талап етіп, жұмыстарын тоқтатқан. Оппозиция белсендісі Серік Сапарғали екі айға қамауға алынды. Ол қаңтардың 20-сынан бастап өзін қамауға наразылық ретінде аштық жариялап жатыр. Азаматтық белсенді Вадим Курамшинді қорғау комитеті құрылды, оған ірі көлемде пара алмақ болды деген айып тағылған болатын. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.